You're with SBS Radio.
Këshilli Australian për stabilizimin thot se emigrantët e sapo ardhur nuk kanë dieni rreth zonave rajonale apo rurale, si dhe mundësive që ofrojnë këto. E thuhet se dhe kjo është arsyeja pse pothuajse 90% e emigrantëve të kualifikuar vendosen në Melbourne apo në Sydney. Këshilli ka bërë thirrje qeverisë për të investuar më shumë në marketing, duke sjellë në këtë mënyrë edhe më shumë informacion rreth dobisë së jetës në zonat rurale. Ndjekim raportin. Popullsia australisë tashmë arriti 25 milion. 87% e emigrantëve të kualifikuar ndërkohë vendosin të zgjedhin Melbourne-in apo Sydney-in si vendin ku do të banojnë. Qeveria thotë se dëshiron që t'i përhap të sapo ardhurit në të gjithë vendin. Duke folur nga Melbourne, ministri i shtetësisë Alan Tudge thotë se shumë zona rajonale dhe disa shtete të tilla, si për shembull Australia Jugore, duan punëtor, kanë nevojë për punëtor.
They simply can't get people to do the work. The Warrnambool Shire president, for example, spoke to me earlier and said they've got a thousand vacancies.
Në këtë zonë nuk ka punëtor. Fola për shembull me kryetarin e bashkisë Warrnambool dhe ai tha se në zonën e tij ka më shumë se 1000 vende pune. Kanë nevojë për 1000 punëtor dhe Warrnambool është vetëm disa orë larg prej këtij, tha ai. Dhoma australiane e tregtisë dhe industrisë ka filluar diskutimet me qeverinë rreth profesioneve që duhet të jenë në dispozicion të punëdhënësve rajonal, të cilët kanë dëshirë të sponsorizojnë emigrantë të kualifikuar. Kryeshefi i saj James Pearson thotë se punëdhënësit rajonale kanë shumë të vështirë në plotësimin e vendeve të lira të punës për shkak të shkurtimeve në numrin e profesioneve të hapura për viza.
One example of where we're struggling is in the tourism sector. Now tourism covers a lot of.
Për shembull, një nga vendet ku po luftojmë më shumë është edhe sektori i turizmit. Turizmi mbulon shumë profesione të ndryshme. Një botë e tërë di se tërheqja e dollarit të turizmit ka shumë rëndësi dhe është më të vërtet për të ardhur keq që zonat rurale në Australi nuk janë në gjendje ta bëjnë një gjë të tillë. Drejtori i Settlement Council of Australia, Nick Tibby, thotë se zonat rurale apo rajonale në Australi kanë një sër mundësish për emigrantët e rinj.
The ability to be closer to the land, potentially more affordable housing stock. And for a lot of people that
mundësi për strehim më të lirë, strehim më të përballueshëm. Për shumë njerëz, qenia e një komuniteti të vogël është me të vërtet diçka që preferohet. Por, thët ai, emigrantët nuk kanë informacionet e duhura se çfarë ofrojnë zonat rurale jashtë qyteteve të mëdha.
We're not really doing enough to market that the opportunities are in fact there, and that's why most migrants know.
Nuk është ndërmarrë asnjë iniciativë për të informuar emigrantët e rinj rreth mundësive që ofrojnë zonat jashtë qyteteve. Kjo është arsyeja pse shumica e emigrantëve e njohin Sydney-n apo Melbourne-in dhe kanë si rrjedhim tendencën të gravitojnë rreth këtyre qyteteve të mëdha. Për disa muaj, qeveria federale ka filluar që të ndërmarrë disa hetime për të kufizuar sa më shumë mundësitë e vizave për personat e kualifikuar dhe për t'i detyruar ata që të shpenzojnë më shumë kohë në zonat rajonale. Zoti Tibi heziton të sugjeroj kushte më të forta të vizave, a i mendon se ato nuk janë përgjigja e duhur. Në fakt, a i mendon se me mbështetjen e duhur, me angazhimin për të përmirësuar infrastrukturën, transportin, mundësinë ekonomike, qeveria mund të siguroj mbajtjen e migrantëve në zonat rajonale.
If we start talking about imposing stricter conditions on a broader class of migrants, it becomes a very dangerous and difficult prospect.
Nëse fillojmë të diskutojmë për rritjen e kushteve më të rrepta për një klasë më të gjerë të emigrantëve, këto bëhen një perspektivë rrezikshme dhe shumë e vështirë. Natyrisht, në Australi, liria lëvizjes është pjesë e rëndësishme shoqërisë e nuk duam që ta kufizojmë atë. Instituti Rajonal Australian është i me të vërtet i kënaqur që qeveria federale më në fund po e shqyrton këtë çështje. Kryeshefi i saj Jack Archer thotë se mungesa e fuqisë punëtore në zonat rurale duhet të bëhen prioritet për qeverinë dhe të bëhen pjesë e emigracionit të kualifikuar.
Aktualisht,
sistemi ynë i emigracionit nuk jep prioritet vendosjes së punëtorëve në zonat rurale. Ai tenton të përgjigjet më shumë mungesës së fuqisë punëtore në qytetet e mëdha, thot ai. Sipas tij, viza e skemës rajonale të emigracionit të sponsorizuar është përdorur nga shumë emigrant për të futur në Australi, por për të vendosur në qytete të mëdha. Ai thotë se vendi ynë duhet të rishkaftësohet në identifikimin e emigrantëve të kualifikuar, të cilët dëshirojnë të vendosen në zonat rajonale.
They may be refugees, they may be people from the Philippines, people from
Grupi tillë mund të jetë për shembull refugjatët, mund të jenë persona të cilët vijnë nga Filipinet. Personat që vijnë nga jashtë Australisë kanë dëshirë të jetojnë në zonat rurale, janë më të lidhur me tokën e janë pikërisht këto mundësi që ofrohen në këto zona. Dhe ne nuk jemi në gjendje që t'ju ofrojmë një gjë të tillë për arsye sepse mungesa e promocionit ka qenë një nga pengesat kryesore. Ai thotë se ndryshimet në sistemin e emigracionit duhet të përfshijnë edhe bashkitë lokale, të cilat duhet të jenë pjesë ndihmës për emigrantët që vendosin të integrohen në këto komunitete. Ai beson se kjo do t'i vinte në ndihmë emigrantëve që të vendosin rrënjë jashtë qyteteve të mëdha.
SBS Albanian shpërndaj reportazhet tona në Facebook. Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.